Tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston tiedeiltaan. Täällä on paikan päällä yleisöä. Tosi kiva, kun on nyt ihan live-yleisöä paikalla. Ja siellä striimissä kotikatsomoissa on varmaan aika isokin joukko ihmisiä. Ja tänään me puhutaan musiikin vaikutuksista. Ja, eli miten musiikki, keho, mieli on yhteydessä toisiinsa. Ja meillä on täällä asiantuntijoina professori Petri Toiviainen ja apulaisprofessori Suvi Saari-Kallio. Valitettavasti on käynyt niin, että yliopistotutkija, musiikkiterapeutti Esa Alaruona on sairastunut eikä pääse paikalle, mutta Petri Toiviainen ja Suvi Saari-Kallio saavat nyt sitten paikata ja kertoa myös musiikkiterapiasta sen, minkä voivat. Ja terveiset sinne Esalle, jos katselet tätä striimiä ja pikaista paranemista. Ja kysymyksiä voi jälleen tuttuun tapaan lähettää koko tämän lähetyksen ajan. Siellä striimin kautta voi laittaa sinne keskustelukenttään ja sieltä poimitaan sit kysymyksiä. Ja täällä voi myös sit live-yleisö esittää kysymyksiä ihan livenä paikan päällä. Ja aluksi tässä lyhyt esittelykierros, jossa sitten pyydän tutkijoita vähän kertomaan omasta tutkimuksestaan. Ja sitten sen jälkeen, kun tutkijoiden ollaan vähän jutusteltu tässä, niin sen jälkeen on sitten paneelivaihe, jossa sitten yleisökysymyksiä ja keskustellaan kaikenlaista jännää musiikkiin liittyen. Ja kysymyksiä voi tosiaan laittaa ihan koko ajan sinne ja niitä otetaan sitten sieltä. Ne tulee mulle tänne kännykkään, eli mä voin sitten täältä niitä lueskella. Ja ensimmäiseksi pyydänkin tähän ihan kanssani keskustelemaan professori Petri Toiviaisen. Ja lähdetään ihan siitä liikkeelle. Oot johdat nyt juuri tänä vuonna alkoi taas uusi huippuyksikkö musiikin. Mikä se tutkimusaihe nyt tarkalleen oli, niin kerrotko minkälainen huippuyksikkö tämä on?
Joo, tämä on huippuyksikkö, jossa me halutaan selvittää sitä, miten ihmiset prosessoi musiikkia multimodaalisesti, eli moniaistillisesti, ja miten tämä kehittyy ajan myötä ja iän myötä, miten erilaiset sairaudet ja ongelmat vaikuttaa tähän musiikkiprosessointiin, ja sitä kautta päästään sitten kiinni siihen, että miten musiikkiterapiaa ja musiikkikuntoutusta voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla sitten lisäämään näitä musiikin hyvinvointivaikutuksia. Samaten myös sitten myös ihan terveillä ihmisillä, miten voidaan musiikin kautta edistää hyvinvointia.
No itse asiassa olet Petri Toiviainen johtanut jo aikaisemminkin huippuyksikköä, eli on ollut jo yksi huippuyksikkö ja sitten välissä olet akatemiaprofessori, niin kerrotko nyt vähän niitä kohokohtia uralla, minkälaisia tutkimustuloksia mielenkiintoisia olette saaneet?
Tutkimustuloksia, joo. No jos lähdetään vaikka liikkeelle, tuosta ollaan jonkin verran aivotutkimusta tehty, ja yksi semmoinen hyvin mielenkiintoinen havainto oli se, että kun me kuunnellaan musiikkia, niin aivoissa aktivoituu todella laajat hermoverkot, eli ei pelkästään vaan tämä kuuloaivokuori, vaan se oikeastaan melkein koko aivot on aktiivisena. Että siellä on kuuloaivokuori, siellä on aivojen liikealueet, emotioalueet, sitten nämä alueet, jotka yhdistelee erilaista multimodaalista tietoa, ja sitten nämä kaikki alueet on myös koko ajan kommunikoivat keskenään, eli se on musiikin kuuntelu on tämmöistä todella
pään räjäyttävää.
Se on tuosta aivojumppaa, voisi sanoa, ihan pelkästään se kuuntelu. No sitten jos tästä aivoasioista vielä puhutaan, niin semmoinen mielenkiintoinen havainto myös tehtiin yhdessä tutkimuksessa, että jos ihmiset kuuntelee musiikkia ja me mitataan sitten näitä aivovasteita heiltä, niin näiden aivovasteiden perusteella voidaan sitten kertoa, että onko kyseessä ammattimuusikko, harrastelijamuusikko tai ei-muusikko, ainakin tietyllä tarkkuudella, ei nyt tietysti ihan 100%. Eli tämä kuvastaa sitä, mikä on muissakin tutkimuksissa havaittu, että musiikin harrastaminen muokkaa aivoja aika vahvasti.
Eli onko se niin, että sit ammattimuusikoilla siellä säkennöisillä aivoissa vielä enemmän sitten musiikkia kuunnellessa vai eri paikoissa vai mitä siinä tapahtuu eri lailla?
Joo, siis se on ainakin huomattu, että siis ihan jos ajatellaan tätä musiikin havaitsemista pelkästään, niin ammattimuusikoilla on voimakkaammat aivovasteet, esimerkiksi kuuloaivokuorella, Erityisesti silloin, jos he kuulevat oman instrumenttinsa ääntä. Mutta sitten on myös huomattu se, että tämmöiset niin kuin tunteisiin liittyvät aivovasteet on myös voimakkaampia muusikoilla. Eli tämä kaiken kaikkiaan tämä aivoprosessointi on voimakkaampaa. Ja se näkyy myös aivojen rakenteessa sitten, eli tietyt alueet aivoissa, kuten kuuloaivokuori ja liikeaivokuori, ne on suurempia muusikoilla.
No tästä on sitten seuraava looginen kysymys se, että jos on hevari tai jos on klassisen musiikin rakastaja, niin näkeekö senkin aivoista, että sitten rupeaa siellä säkenöimään, jos on, että näkee suoraan aivokuvista?
Joo, jotenkin. Siis tavallaan kyllä. Eli siis aivovasteesta kyllä pystytään näkemään se, että pitääkö henkilö siitä musiikista, jota hän kuulee. Eli silloin, jos se musiikki on sille kuulijalle miellyttävää, niin aivoissa aktivoituu muun muassa nämä mielihyväalueet, samat alueet, jotka aktivoituvat myös esimerkiksi hyvän ruoan, huumeiden ja seksin vaikutuksesta. Kun se sitten taas, jos tämä musiikki on epämiellyttävää, niin silloin aktivoituu erityisesti tämä oikea niin sanottu mantelitumake, joka liittyy tämmöisiin negatiivisiin emootioihin. Eli kyllä sen pystyy sieltä aivovasteista ainakin jollakin tarkkuudella näkemään, että pitääkö ihminen musiikista vai ei.
Olisikin aika hauska, jos diagnosoitaisiin, että sä oot hevari ja sä oot klassisen musiikin ihminen.
No joo, ehkä se, mutta se on ehkä vähän kallis tapa diagnosoida sitä, kun se aivokuvantaminen on kuitenkin aika raskas tutkimusmenetelmä.
No minkälaisia itse olet? Kerrotko vähän itse asiassa taustasta, koska se on tosi kiinnostava. Eli miten olet päätynyt tähän tutkimusaiheen pariin?
Joo, no siis mä oon harrastanut musiikkia siis pienestä pitäen, eli 6-vuotiaana menin pianotunneille, klassista pianoa soitin, ja sitten 18-vuotiaana siirryin sitten soittamaan jatsia, ja toimin siinä kyllä ihan tämmöisenä jatsmuusikkona sitten ja jatsmusiikin opettajanakin aika pitkään, mutta samalla sitten kun olin aina kiinnostunut ollut luonnontieteestä, niin opiskelin sitten täällä Jyväskylässä. Olen siis ihan Jyväskylän yliopiston kasvatti 100-prosenttisesti fysiikkaa, matematiikkaa ja teoreettista fysiikkaa, ja suoritin siinä sitten samalla maisterin tutkinnon siitä pääaineena teoreettinen fysiikka. Ja samalla mä olin tuolla musiikin laitoksella opettamassa improvisaatiota ja yhtyesoittoa, ja siellä avautui sitten tämmöinen tilaisuus professori Jukka Louhivuoren projektissa ryhtyä tekemään väitöskirjaa tämmöistä musiikin kognitioaiheesta. Ja se oli just semmoinen, missä mä pystyin sitten yhdistämään niin kuin nämä tavallaan kaksi intohimoani, niin musiikin ja luonnontieteet, koska siinä oli aika paljon tämmöistä matemaattista mallintamista. Ja siitä se sitten lähti, ja sillä tiellä olen edelleen.
Eli tavallaan siitä matemaattista tai fysiikan taustasta oli hyötyä nimenomaan siihen, että aika paljon tutkimuksessa tarvitaan sitten semmoista matemaattista ja varmaan paljon myös datan käsittelyä. Jos ajatellaan aivokuvantamista, niin siinä tulee valtava määrä big dataa, voiko sanoa näin, ja
joo, siis sitä
analysoida.
Sitä on paljon, sitä dataa tulee, ja tosiaan sitten menetelmät on aika monimutkaisia. Me itse kehitellään myös uusia menetelmiä. Se on yksi keskeinen alue tässä meidän tutkimuksessa ollut ja tässä nykyisessä huippuyksikössä myös. Ja ne on niin kuin vahvasti liittyy sitten laskentaan ja matematiikkaan. Ja tietenkin se ei ole se pelkkä totuus, että meillä on sitten myös tässä huippuyksikössä käytetään myös laadullisempia menetelmiä. Ja tämä idea on se, että me tutkitaan näitä meidän tutkimuskysymyksiä niin kuin hyvin monelta eri kantilta niin kuin monitieteisesti, ja pyritään sitten yhdistämään näitä eri menetelmillä saatuja tuloksia, jotta me saadaan niin kuin luotettavampi kuva näistä asioista.
No sehän onkin sitten mielenkiintoista, kun itse olet jatsmuusikko ja fyysikko taustalta, niin minkälaisia ihmisiä sitten tässä musiikin tutkimuksen parissa on esimerkiksi, jos ajatellaan sitä huippuyksikköä, niin mitä kaikkea sieltä löytyy taustalta?
No siis sieltähän löytyy, jos tieteellistä taustaa ajatellaan ensin, niin löytyy tosiaan hyvin eri alojen ihmisiä. Meillä on musiikkitieteilijöitä, musiikkikasvattajia, musiikkiterapeutteja, meillä on myös psykologeja, tietokonetieteilijöitä ja niin edelleen, fyysikkoja sillä tavalla. Sitten tietysti melkein voisi sanoa, että lähes kaikilla on kyllä myös jonkinlaista musiikkitaustaa, eli soittavat jotain instrumentteja tai laulavat, että se on semmoinen hyvin yleinen, että se tietysti kuvastaa sitä, että aika moni on tullut tekemään tätä tutkimusta niin kuin just tämmöisen musiikkiin kohdistuvan intohimon takia.
Tuli tuosta itse asiassa mieleen, että varmaan tosiaan aika monella tutkijoilla on sellainen halu tutkia musiikkia, just omakohtainen kiinnostus, mutta miten sitten tuli mieleen vielä siitä, kun puhuttiin tuosta noista aivokuvista, niin mitä sitten, jos on ihan tämmöinen epämusikaalinen ihminen, joka ei lainkaan, sanotaan, eikö sellainen, mikä amusikaalisuus tai tämmöinen on, niin näkyykö sekin sitten jotenkin aivoissa?
Joo, sitä on jonkin verran tutkittu ja mä en nyt ihan osaa sanoa, näkyykö se suoraan aivoissa. Tietenkin se näkyy sitten erilaisissa kuuntelukokeissa ja kuuntelutesteissä, mutta se on ehkä vähän vielä epäselvä, että mikä se aivomekanismi on tässä. Että näissä amusioitahan on erilaisia. On semmoisia tämmöinen niin kuin sävelkorkeusamusia, että esimerkiksi ei pysty laulamaan vaikka jotain tuttuakaan sävelmää, vaikka Jaakko Kultaa ollenkaan, tai tunnistamaan sitä. Ja sitten on myös tämmöinen itse asiassa, joka me keksittiin tässä taannoin pohjois-amerikkalaisten kollegoiden kanssa, tämmöinen rytminen amusia, eli rytmikuurous on sitten taas toisen sortin, eli siinä on eri prosessointi puuttuu siitä. Näitä on erilaisia kyllä, mutta sitä aivotaustasta siinä ehkä spekuloidaan vielä, että en osaa sitä mitään varmaa sanoa.
Niin musiikkihan on silleen, jos ajatellaan just aika moniaistinen, jos ajatellaan, että siinä on se rytmi, tai monella tapaa voisi kuvitella, että kun sillä aivoissa tosiaan säkenöi, niin se johtuu siitä, että kun se on se rytmi, on se sävelkorkeus, sitten on vielä ehkä liike, jos itse soittaa, niin sittenhän se on hyvin hienomotoriikkaa vaativaa ja kaikkea, eli siinä aktivoituu, niin kuin, onko siinä muuten ero, jos sä kuuntelet musiikkia tai soitat, niin miten se aktivaatio, mitä siellä aktivoituu?
Joo, no siis kyllähän soittaminen on sitten taas niin kuin vielä ehkä parempaa aivojumppaa kuin se kuunteleminen, joka sekin sinänsä on hyvä. Että jos ajatellaan vaikka esimerkiksi viulistia, sanotaan viulisti vaikka soittaa nuoteista, niin siinä on tosi monta prosessia, mitä pitää tehdä yhtä aikaa. Että ensinnäkin siinä on se nuottikuva, mikä on tämmöinen symbolinen esitys siitä musiikista, ja se muusikon pitää se nuottikuva muuttaa sitten niin kuin liikeradoiksi, jotka tuottaa sen musiikin, mitä siinä lukee. Samalla sitten, eli siinä on tämä motorinen, siinä on karkea motoriikka, hieno motoriikka, sitten tuntoaistilla tunnetaan sitten, että mitä kieltä painetaan ja kuinka paljon. Samalla pitää kuunnella, että kaikki menee rytmissä ja viulistilla vielä varsinkin sitten vireessä. Nämä kaikki pitää sitten vielä niin kuin yhdistää nämä aistitiedot reaaliajassa. Eli siinä on aika paljon todella tämmöistä monipuolista informaation prosessointia, mitä tapahtuu soittaessa.
Me mennään sitten tuossa, kun keskustellaan, niin siinä vaiheessa vielä siihen, että miten tavallaan sitä musiikkia voidaan käyttää. Nimenomaan just kognitio on yksi, mihin sitä hyödynnetään, mutta mennään siihen sitten hetken päästä. Mutta jos itse tietenkin on kiinnostava kuulla, että minkälaista musiikkia itse kuuntelet. Olet jatsmies, mutta mitä sinun päässäsi soi tai sanotaan kuulokkeissa soi?
Joo, siis kyllä mä soitan mielelläni jatsia, mutta kuuntelen kyllä ihan laajasti kyllä oikeastaan, no en nyt sanota kaikenlaista musiikkia, mutta hyvin erilaista musiikkia. Jatsia tietysti erilaista latinalaisamerikkaista musiikkia, klassista musiikkia, rockia, bluesia, että ihan mielentilan mukaan.
Kiitoksia. Me jatketaan sitten keskustelua vielä tuossa, kun tulee yleisökysymyksiä ja sitten multakin tulee vielä kysymyksiä. Ja tässä vaiheessa voit mennä paikalle ja pyydän Suvi Saarikallio, apulaisprofessori, ja jututan vähän sua. Eli minkälaisia asioita itse olet tutkinut, eli mikä on sun se fokus siinä tutkimuksessa?
No mun tutkimus on paljon keskittynyt siihen, että miten musiikki vaikuttaa meihin tunnetasolla ja minkälaisia tunnemerkityksiä sillä on ja miten meidän arjessa se toimii tunnevoimavarana. Jonkun verran on myös niin kuin sitä näkökulmaa erityisesti, että mikä on niin kuin nuorten kokemus tästä asiasta ja miten musiikki on osa nuoruusien kehitystä ja hyvinvointia, että tämän tyyppisiä teemoja.
Eli sä oot tutkinut sitä tunnevaikutusta, niin sehän on mielenkiintoista sanoa, että ihmiset selvästikin käyttää musiikkia vähän niin kuin eri tarkoituksiin, eli on se siivousmusiikki, että nyt laitetaan, pistetään siivousmusiikkia ja tällaista päälle, niin onko siinä jotain tiettyjä piirteitä, että mihin kaikkeen ihmiset sitä musiikkia hyödyntää niin sanotusti?
Tosi moneen juttuun, että just siivousmusiikki, ihan semmoinen arjen hyvän olon taustatunnelma, energian saaminen, kun olet vähän uupunut ja se voi olla myös sitten niin kuin semmoinen, että jos on jotain murheita, niin se on semmoista, että murheet syrjää ja jotain ihanaa musiikkia. Tai sitten se voi olla se ystävä ja ymmärtäjä ja lohduttaja, joka kuuntelee ja kuulee sut ja jonka kanssa sä voit vähän niin kuin myös prosessoida kokemusta. Että tosi laajalla skaalalla semmoisesta niin kuin arjen hilpeästä taustasta tosi syviin kokemuksiin ja myös sitten semmoisiin ihan niin kuin tavallaan arjen yläpuolelle nostaviin niin kuin elämysjuttuihin, että tosi monin tavoin, ja kun ollaan teini-ikäisten kanssa tehty haastatteluja, niin kyllä jo nuoret ihmiset osaa aika niin kuin sillä intuitiivisesti niin kuin ottaa musiikkia niihin arjen eri hetkiin ja niihin mielialakaverikseen elämän eri tilanteisiin.
Ja musiikki on jännä, siinä on sellainen vahva muistoefekti, että jos sä laitat jonkun tietyn biisin soimaan, niin siitä tulee se tietty hetki kaikki ne tunnelmineen mieleen. Eli se on hyvin vahva tämmöinen palauttaa sen muiston.
Kyllä. Yksi munkin haastateltava juuri kuvasi sitä, että kun kuuntelee kappaleita, niin se on ihan sama kuin selaisvalokuva-albumia, että se vie sinne tosi semmoisella kokemuksen tasolla niihin hetkiin. Itse asiassa äsken justiin tuossa, kun oltiin illallisella ennen kuin tultiin tänne, niin taustalla soi Bon Jovia, niin tuli heti semmoinen nuoruus itselle mieleen, että heti se kyllä vie sinne niihin tunnelmiin ja hetkiin, että mitä, niin kuin, mitä se musiikki kantaa.
Kerrotko vähän myös omasta taustastasi, eli miten olet päätynyt tähän tutkimuksen pariin?
No, mä olen täältä kanssa Jyväskylän yliopiston kasvattaja, niin kuin Petekin, että mä olen täältä valmistunut musiikin opettajaksi. Mä halusin opiskella musiikin opettajaksi ja huomasin sitten siinä gradua tehdessä, että voi vitsi, tämä tutkimushan onkin kiinnostavaa. Ja itse asiassa siitä on aika lailla tasan 20 vuotta, kun mä täällä maisteriseminaarissa valitsin tutkimusaiheekseni selvittää sitä, että miksi, kun musiikin opettajaksi olin ryhtymässä, että miksi niille nuorille, niille joita minä tulen opettamaan, niin mikä se heidän kokemuksensa ja ymmärryksensä on ja miksi se musiikki heille ehkä on tärkeää tai ei ole. Ja sitä lähdin silloin tutkimaan ja sillä tiellä olen edelleenkin.
Tutkimus vei niin sanotusti mukanaan.
Kyllä.
Miten, jos ajatellaan nyt sitä omaa tutkimusta, niin minkälaisilla menetelmillä te tutkitte? Tuossa tuli esiin, että tässä on aivotutkimusta ja sitten monenlaista tämmöistä, niin onko ne kyselytutkimuksia ja minkälaisia, onko ne nuoret kohderyhmänä, mitä te nyt tutkitte esimerkiksi?
Joo, mun paljolti tutkimusmenetelmäpohjani niin kuin pohjaa psykologiaan, että mä oon aika paljon sitten ajautunut halutessani ymmärtää ihmistä ja ihmisen musiikkikokemusta, niin kuin sitten käymään läpi myös niin kuin psykologista metodipohjaa, ja olen niin kuin psykologian dosentti myöskin täällä Jyväskylän yliopiston psykologian laitokselle, niin sitä kautta tulee se sellainen niin kuin, erilaisten niin kuin psykometristen mittareiden käyttäminen ja toisaalta sen ilmiön niin kuin ymmärtäminen haastattelujen kautta, mutta sitten sen jollain tavalla mitattavaksi tekeminen sitten erilaisten niin kuin itsearviointikyselylomakkeiden kautta. Et sitä olen paljon tehnyt itse tällaisia, myös kehittänyt näitä mittareita, mutta sitten tietenkin niin kuin paljon yhteistyötä tehdään juuri aivotutkimuksen, liiketutkimuksen kanssa, että tuo sen niin kuin sen psykometriikat, psykologisen mittaamisen ja kokeelliset asetelmat, ja sitten tehdään yhteistyötä eri mittausmenetelmien asiantuntijoiden kanssa.
No onko siinä jotain sitten psykologisesti samankaltaisuutta ihmisissä, jotka tykkää, no palataan nyt vaikka siihen heavy-musiikkiin tai jazz-musiikkiin tai pop-musiikkiin versus sitten johonkin toiseen musiikkilajiin, onko jotain yhteistä?
Kyllä se yhteinen alue löytyy sieltä varmaan, että miten se musiikki on meille niin kuin tulee merkitykselliseksi niiden tunne-elämysten kautta, sen kautta, että miten se luo sosiaalisia vuorovaikutustilanteita ja rakenteita, miten se tulee osaksi sitä, että kuka minä olen, minun omaa identiteettiäni, omaa elämäntarinaa. Että kyllä ne niin kuin semmoisiin, no tietysti tämä on psykologinen näkökulma ajatellen sitä, että miten, mikä ihmiselle ylipäätään on tärkeää, niin sitä kautta myös musiikki tulee tärkeäksi. Ja jos musiikki rakentaa yhteenkuuluvuutta meidän välille sosiaalista suhdetta, niin se on sitä kautta tärkeää. Tai jos se auttaa mua niin kuin käymään läpi jotakin tunne-elämystä, niin se on tärkeää. Tai jos se on juuri semmoinen arjen hyvän olon tuottaja, niin se on sitä kautta tärkeää.
Niin, että tavallaan siinä musiikissahan on myös se tietty semmoinen ryhmäpuoli, että sitten tavallaan se identiteetti muodostaminen, että jos on punkkari tai hevari tai joku tietty hip-hop vai mitä näitä on, kaikkia mahdollisia, että se voi olla sellainen myös tapa sitten, että mä haluan olla tällainen.
Kyllä, se on vahvasti niin kuin ryhmiin kuulumisen ja nuorille ehkä juuri tuon niin kuin musiikkimaun kautta, mutta myös niin kuin kulttuurisesti aikaan, paikkaan, tiettyihin niin kuin ajanjaksoihin. Olin sen ajan lapsi, kun Madonna oli kova juttu tai niin kuin erilaisia muita kulttuurisia merkityksiä, mitä musiikki myös kantaa meidän niin kuin yhteisöissä, niin niitä on todella, todella niin kuin vahvoja merkitysrakenteita sielläkin.
No, olet tutkinut myös sitä musiikin merkitystä eri kulttuureissa ja esimerkiksi Suomi versus Intia, ja siinä oli ihan mielenkiintoisia tuloksia, niin kerrotko vähän, mitä siinä havaittiin tästä musiikin merkityksestä?
Joo, me tosiaan tehtiin kyselytutkimus, jossa kysyttiin suomalaisilta ja intialaisilta musiikin kuuntelijoilta, pyydettiin kuvaamaan merkityksellisiä musiikkikokemuksia ja huomattiin, että meille molemmille on tärkeää vaikka se, että musiikki kantaa muistoja lapsuuden tärkeisiin hetkiin ja tämmöisiin sosiaalisiin merkityksiin. Molemmat nosti, kuinka musiikki on kaunista ja luo esteettisiä elämyksiä. Mutta sitten semmoinen selkeä ero löytyi myös, että kun intialaiset korosti ehkä sitä, että musiikki on jotakin, joka saa mut tässä hetkessä semmoiseen fiilikseen, missä mä haluan olla, että jos on kavereita, niin hyvä fiilis, tai jos mä haluan saada jotain aikaiseksi jonkun työtehtävän, niin mä laitan semmoista taustaa. Kun taas sitten me suomalaiset korostettiin huomattavasti enemmän sitä, että silloin kun mulla on ollut vaikea hetki elämässä, niin musiikki on ollut semmoinen kantava voima ja jotenkin auttanut käymään läpi jonkun pahan jutun, josta olenkin sitten selviytynyt. Niin tämmöisiä eroja myöskin näkyy siinä, että minkälaisten merkitysten kautta me jotenkin koetaan, miksi musiikki on tärkeää ja merkityksellistä. Ja varmaan sitoutuu semmoisiin asioihin, mitä ylipäätään me arvostetaan ajassa, niin ne heijastuu myös siihen, mitä se musiikki palvelee meidän elämässä.
Niin, että suomalaisille on tärkeitä ne voimalaulut, semmoiset, mitkä antaa sitä uskoa tulevaan.
Siltä se näyttää, että me osataan arvostaa myös niitä, niin kuin niitä vaikeita hetkiä ja vähän raskaampia tunteita, joita musiikki voi meissä nostaa, jos ne on ollut sellaisia, että ne on auttanut meidän elämän polulla viemään meitä eteenpäin.
Toisaan sanoa, että suomalaismusiikki on ehkä sellainen tietty pateettisuus, niin kuin myös kuvastaa, jos katsoo jotain tangojen tekstejä tai tämmöisiä, niin tietty melankolisuus, mutta sitten semmoinen pateettisuus.
Kyllä, sieltä melankoliasta sitten kuitenkin jollain polulla kohti parempaa.
Kohti parempaa satumaata. Joo, kiitoksia. Nyt voidaan varmaan mennä sitten niihin yleisökysymyksiin. Täällä onkin tullut täältä striimin kautta paljon, ja meillä on tullut etukäteenkin kysymyksiä. Mä otan nyt aluksi tässä ihan näitä etukäteiskysymyksiä jokusen. Ja tässä itse asiassa ensimmäinen kysymys liittyy tähän, mistä keskusteltiinkin, eli siihen, että miten musiikki vaikuttaa eri lailla ammattilaisiin, eli Petrin kanssa tästä keskusteltiin, niin mikä vaikutus on ammattilaisuudella musiikin vaikutusten suhteen? Vaikuttaako musiikki samalla tavoin esimerkiksi dementoituneella muusikolla, vai onko vaikutukset erilaiset kuin niin sanotulla tavallisella musiikin kuluttajalla? Kuinka paljon musiikin vaikutuksia on muusikoilla tutkittu? Siihen tuli jo vähän vastausta, mutta jatka ehkä siitä, että tuohon on kiinnostava, en tiedä, onko tutkittu tuota dementiaa.
Joo, siis niin kuin tuossa mainitsin aikaisemmin, että siis muusikoillahan on erilainen aivojen rakenne ja erilainen aivojen toiminta kuin ei-muusikoilla. Tietenkin tässä on sitten se kysymys, mitä ei pystytä välttämättä helposti ratkaisemaan, että mikä tässä on syy ja mikä tässä on seuraus. Eli aiheutuuko nämä aivojen rakente- ja toiminnan muutokset siitä musiikin harrastamisesta, vai onko sitten sellaiset ihmiset, joilla on tietynlaiset aivot rakenteen ja toiminnan kannalta, todennäköisemmin sitten ryhtyvät muusikoiksi.
Eli se on se muna ja kana ongelma.
Se on se muna ja kana ongelma tässä, ja sitä, se on niin varsinkin näitä pitkäaikaisvaikutuksia on aika vaikea mennä, siis näitä syy-seuraussuhteita. Se tosin on kyllä sitten tehty tämmöisillä vähän lyhyemmillä aikajänteillä, on tehty sitten tämmöisiä, jos puhutaan musiikin siitä, että vaikuttaako musiikki tosiaan, niin ei nyt pelkästään välttämättä aivoihin, mutta myös niin kuin kognitiivisen kapasiteettiin ja tämmöiseen, niin on tehty myös lapsilla tämmöisiä kokeita, joissa on otettu ryhmä lapsia ja sitten satunnaisesti puolet menee johonkin musiikkiharrastukseen ja puolet menee sitten johonkin muuhun taideharrastukseen tai sirkusaktiviteettia tai urheilua tai jotain, ja ne tekee sitä muutaman viikon, ja sen jälkeen sitten tehdään erilaisia mittauksia. Niissä on kyllä huomattu sitten, että näissä musiikkiryhmän käyneillä niin on kehittyneet sitten esimerkiksi lukemis-kirjoittamistaidot, tämmöinen huomionkyky, tarkkaavaisuustaidot ja muut tämmöiset paremmin kuin näissä muissa ryhmissä. Eli ainakin tämmöisiä lyhytaikaisia vaikutuksia kyllä on siis huomattu ihan tämmöisenä syy-seuraussuhteena. No mitäs tähän dementiaan tulee, niin muusikkojen dementiaan, mä en ole tietoinen, että sitä olisi tutkittu.
En mä tiedä,
ootko sä Suvi seurannut? Onko
mä
tämmöisiä
nähnyt,
tutkimuksia?
Mä näin jonkun, oliko se YouTubessa vai jossain, oli joku video, missä, oliko se sitten joku pianisti tai joku, joka oli dementoitu, niin sitten kun oltiin, laitettiin joku musiikkikappale soimaan, jonka hän osasi, niin sitten hän rupesi niin kuin käsillä tekemään sitä, että se oli jotenkin siellä tosi syvällä.
Joo, se on varmasti se on syvällä, ja siis myös muusikoilla, mutta myös ei-muusikoilla, että siis monestihan musiikki on usein niin kuin se ensimmäinen asia ja se viimeinen asia, millä ihmiseen saa niin kuin yhteyden, eli pikkuvauvoilla ja sitten dementoituneilla ihmisillä, että
Niin se raja toisaalta ei se nyt niin tiukka on muusikot versus sitten harrastajat, että se on varmaan kuitenkin aika vihdoin piirretty viiva, että missä se menee. Se.
Joo, kyllä. Mutta sitten tähän vielä tuli mieleen tämmöinen yksi analyysi, meta-analyysi, mikä tehtiin, jossa todettiin, että muusikoilla niin on 60% pienempi todennäköisyys sairastua ainakin lievään dementiaan. Mutta sitten tässä on taas sitten tämä muna- ja kanakysymys, että mistä se johtuu, että johtuuko se siitä musiikin harrastamisesta vai onko vaan, että tietynlaiset ihmiset ryhtyy muusikoiksi.
Jatketaan vähän tästä samasta keskustelusta, eli tästä musiikista ja kognitiosta. Eli otetaan nyt nämä Mozart ja vauvat esiin, mistä aina puhutaan. Eli sitähän aina sanotaan, että pitäisi soittaa jo sikiöaikana Mozartia ja sitten ainakin vauvana viimeistään aloittaa Mozartin soittaminen. Niin onko sinne oikeasti eroa musiikkilajien välillä? Onko tällaista hyvää musiikkia, jotka sitten, niin kuin klassinen musiikki, joka vaikuttaa hyvällä tavalla vähän tiedostamattakin?
Haluatko aloittaa?
Joo, täytyy ensin se Mozart-efektin niin kuin tausta hiukan avata, että se suuri vimma, mikä tästä niin kuin lähti liikenteeseen, niin se oli aika pieni tutkimus. Se oli yksittäinen amerikkalainen tutkimus, jossa 36 opiskelijaa osallistui tutkimukseen, jossa toinen ryhmä kuunteli Mozartin musiikkia ja toinen ei. Ja todettiin, että 10 minuutin kuuntelun jälkeen niin se Mozartia kuunnellut ryhmä pärjäsi paremmin tietyssä älykkyystestin osa-alueessa, semmoisia ajan ja tilan hahmottamiseen liittyviä tehtäviä. Ja se on aika pieni tutkimus vetää sellaisia johtopäätöksiä, että soita vauvallesi Mozartia. Ja ei siinä mitään, siis kyllä siinä niin kuin efekti on, ja se on todennettu myöhemminkin, että musiikin kuuntelu, se aktivoi meidän kognitiivista prosessointia, vireystilaa nostattaa, saa hyvälle tuulelle, mutta kenelle se sitten on Mozartti, ja kenelle se on joku ihan muu, joka vaikka nostaa sun vireystilaa ja saa sut hyvälle fiilikselle ja niin kun aktivoi sun kognitiivista prosessointia, niin siinä ollaan jo paljon hatarammalla maaperällä. Mutta se on kyllä niin kuin huomattu, että kyllä musiikin kuuntelu meitä aktivoi ja tiedetään, että kun ihmiset on hyvällä fiiliksellä ja energisiä, niin ne silloin pärjää paremmin kognitiivisissa tehtävissä. Että se semmoinen mieliala, vireystila, efekti musiikilla ehdottomasti on. Ja lisäksi musiikki myös on semmoista, että kun me kuunnellaan musiikkia ja ajatellaan vaan, että me nautitaan tästä, niin itse asiassa meidän aivot tekee aika kovaa työtä hahmottaakseen, että näistä rytmeistä ja näistä äänivirrasta muodostuu melodioita ja niin kuin musiikkia. Niin se on aikamoista aivojumppaa, vaikka me ajatellaan vaan nautiskelevamme. Että se on myös semmoista niin kuin kognitiota aktivoivaa, ja mikä musiikki nyt sit sisältää eniten sitä aktivaatiota, niin siitä voidaan keskustella, eikä sitä nyt ole tyhjentävästi ehkä tutkittukaan. Mutta tämmöisiä efektejä musiikilla on, ja siinä on aika paljon yksilöllisiä eroja, että mikä on kenellekin sitä parasta.
Mun mielestä Mozart-efekti, niin se on aika yksi esimerkki tämmöistä hypetyksestä, mikä aikoinaan tapahtui, että siitä jotkut sitten niin kuin otti tai rupesi hypettämään sitä ja kaupallistivat sen, että ne rupesi myymään sitten niin kuin vanhemmille CD-levyjä. Silloin oli CD-levyt vielä, niin että klassista musiikkia, että soittakaa tätä nyt teidän lapsille ja vauvoille sitten, eli sitä tehtiin bisnestä. Mutta niin kuin, näitähän ei ole sitten pystytty myöhäisemmissä tutkimuksissa niin kuin edes niin kuin replikoimaan tai toistamaan näitä tuloksia.
No voin kertoa ihan omakohtaisen kokemuksen. Tästä on puhuttu siis kauan tämän klassisen musiikin hyvään tekevästä vaikutuksesta. Ja omat lapseni, kun oli pieniä, niin mä soitin aina iltaisin klassista musiikkia, semmoista kehtolauluja ja tämmöisiä klassista hyvää musiikkia. Ja sitten on tottu, että he nukahtaa aina, kun tulee klassista musiikkia. että he vähän sanoi sitä, että tämä on niinku sit vähän haaste, että jos menee konserttiin, niin sitten kun se on assosioitunut aika vahvasti siihen nukahtamiseen ja semmoiseen rauhoittumiseen, niin sitten se ei ehkä ollutkaan hyvä strategia. Mutta mennään eteenpäin. Eli onko, täällä on tämmöinen, itse asiassa puhutaan lyhyesti, vaikka nyt Esa ei ollut paikalla, niin puhutaan sitten musiikkiterapiasta. Eli ensinnäkin ihan semmoinen kysymys, että mitä se musiikkiterapia on, eli mitä siinä nyt tapahtuu? Kerrotteko vähän Esan puolesta?
No siis musiikkiterapiahan on hoitomuoto. Täällä on siis musiikkiterapeuttia paikallakin, voi olla parempia asiantuntijoita kuin me, mutta se on siis hoitomuoto ja musiikin hyödyntämistä erilaisissa terapia- ja kuntoutuskonteksteissa. Että kun me paljon tässä ajassa puhutaan musiikin hyvää tekevistä vaikutuksista ja musiikista hyvinvoinnissa ihan meidän arjessa, niin se on ihan eri asia kuin se, että niin kun ammattilainen terapeutti työskentelee asiakkaan kanssa ja käyttää musiikkia siinä välineenä. Eli musiikki on siinä kontekstissa ikään kuin vain terapiatyön väline. Ja sitten niitä kohderyhmiä voi olla todella, todella monenlaisia, erilaisia aivohalvauskuntoutuksesta, psykiatrisiin häiriöihin ja lapsista aikuisiin. Että meillä on tehty paljon esimerkiksi niin kuin masennuspotilaiden kanssa interventiotutkimusta, mutta niitä kohderyhmiä on musiikkiterapiassa tosi monenlaisia. Ja Suomessa on paljon musiikkiterapiaa hyödynnetty tilanteissa, jossa niin kuin Pete sanoi, että musiikki on se, joka tavoittaa ihmisen ensimmäisenä ja viimeisenä niin kuin varhaisin, niin silloin kun on niitä tilanteita, että on vaikea saada edes kontaktia, on niin kuin todella vaikeita kliinisiä tapauksia, niin musiikkiterapia on usein aika tehokas, sillä saadaan kontakti. Mutta sitten kansainvälisesti on paljon hyödynnetty musiikkia myös sitten niin kuin semmoisessa niin kuin yhteisön musiikkiterapian konteksteissa, että musiikki se on niin kuin kevyemmässä kontekstissa, vaikka koulun yhteydessä tai lapsi- ja nuorisotyön yhteydessä tai muualla, että se skaala, missä musiikkiterapiaa tehdään, niin on todella moninainen ja monenkirjava. Ja myös ne menetelmät on tosi monenlaisia, että se voi olla vain musiikin kuuntelua, se musiikkiterapiasessio, joka musiikki on silloin väline tuoda kokemuksia pintaan ja mielikuvia ja muistoja, tai se voi olla improvisointia tai se voi olla aivohalvauspotilaan kuntoutusta fyysisillä vaikka rumpuharjoitteilla. Ja sitten myöskin niin kuin kuntoutuspuolella sitten niin kuin Parkinsonin niin kuin erilaisissa konteksteissa sitä voidaan tai puheterapian yhteydessä hyödyntää musiikkia myös. Mutta se kirjo musiikkiterapian toimijoita ja toimintaa on niin kuin todella laaja.
Minkälaista tieteellistä tutkimusta siinä taustalla on? Siis sehän on ihan hyväksytty terapiamuoto tiettyihin asioihin, esimerkiksi masennuksen hoidossa ja tämmöisessä. Niin kerrotko vaikka Petri, mitä tästä?
Joo, siitä on voin mainita vaikka meidän siinä ensimmäisessä huippuyksikössä Jaakko Erkkilä teki tämmöisen tutkimuksen just nimenomaan masentuneille henkilöille suunnatusta musiikkiterapiasta, jossa oli tämmöinen koeryhmä, jolle annettiin musiikkiterapiaa ja perushoitoa ja sitten kontrolliryhmä, joka sai vain sitä perushoitoa. Ja siinä todettiin sitten, että tämä ryhmä, joka sai musiikkiterapiaa, niin sen masennusoireet lievenivät merkittävästi ja elämänlaatu parani. Että tämä on semmoinen yksi esimerkki tästä. Ja vastaavasti sitten, jos puhutaan tämmöistä, niin tässä oli kyseessä oli tämmöinen aktiivinen musiikkiterapia, jossa niin kuin terapeutti ja tämä asiakas soittivat, improvisoivat yhdessä. Ja, mutta sitten myös ihan tämmöistä niin kuin passiivista musiikkiterapiaksi, sitä voi kai kutsua esimerkiksi Teppo Särkämö aikoinaan tutkimuksessa totesi, että aivohalvauspotilaat, jos he kuuntelevat sen aivohalvauksen jälkeen säännöllisesti mielimusiikkiaan päivittäin, niin pelkästään se musiikin kuuntelu kohentaa verrattuna esimerkiksi vaikka äänikirjojen kuunteluun, joka oli niin kuin se kontrolliryhmä siinä. Tämä musiikkia kuunnellut ryhmä toipui siitä aivohalvauksesta paremmin kuin se toinen ryhmä. Eli tässä niin kuin kans tämä osoittaa jotenkin sen just sen musiikin kuuntelemisen aivojumppa-efektin, että se jollakin tavalla sitten parantaa niitä aivoja.
Niin tavallaan voi näin maallikkona voisi ajatella, että jos siellä tapahtuu paljon liikettä joka puolella ja sulla on ollut aivohalvaus, niin sehän niin kuin virkistää tietyssä Joo. mielessä niitä hermoverkkoja siellä.
Joo, kyllä, nimenomaan.
Otetaan täältä sitten ihan kysymyksiä, mitä on tullut nyt. Muutama kysymys, eli no, tässä on itse asiassa molemmille kysymys, eli mikä on mielenkiintoisin oivalluksesi siinä, miten musiikki vaikuttaa? Mikä se olisi?
No siis yksi semmoinen, tämä ei ole ehkä oivallus, vaan tämä on tämmöinen, niin kuin, että me jotenkin koitettiin päästä niin kuin semmoisen niin kuin karkean yleistyksen tasolle, että miten me voitaisiin jotenkin sillä yksinkertaistaa se, että miten se musiikki vaikuttaa siellä meidän arjessa, niin me saatiin niin kuin jollain tavalla niin kuin tiivistettyä ja kristallisoitua se, että niin kuin me yhtäältä musiikki on sellainen, että se aktivoi meissä jotakin meidän muistoja ja kokemuksia ja tuo merkityksiä ja usein silloin niin kuin ne on ne muistot, mitä musiikki, niin kuin vaikutusmekanismina on ne muistot, mitä musiikki herättää, tai ne mieltymykset, mitä meillä on. Ja sitten toisaalta musiikissa on hyvin semmoinen niin kuin kehollinen ja sellainen niin kuin irtauttava vaikutus, että jos toisaalta se on semmoista niin kuin meidän omien kokemusten heijastepintaa ja ystäväymmärtäjää, niin sitten se on toisaalta myös semmoinen, joka tarttuu meidän kehoon ja vie meidät vähän niin kuin pois niistä murheista ja ajatuksista ja ottaa meidät kokonaisvaltaisesti syleilyyn ja niin kuin, vaikuttaa niin kuin semmoisella hyvin rytmien ja tunnetartunnan ja semmoisella sanattomalla tasolla. Ja nämä tapahtuu musiikissa joskus päällekkäin, joskus erikseen, mutta et voidaan nähdä niin kuin kaksi tämmöistä isoa vaikutustasoa, millä musiikki operoi. Ne vaikutusmekanismit on vähän niin kuin eri tasoisia. Toiset on siellä merkityksen annon tasolla ja toiset on siellä kehon tasolla. Ja nämä mekanismithan tapahtuu niin meidän arkisissa tilanteissa kuin myös vaikka sitten terapiatilanteessa. Nämä niin kuin tasot on läsnä meidän musiikkikokemuksessa niin kuin konteksteista riippumatta.
Joo, no mä tiedän, onko tämä välttämättä oivallus, mutta semmoinen niin kuin kuitenkin pitkäaikainen havainto, joka on mun mielestä todella vaikuttava, on se, että miten syvällä tämä kehollisuus on niin kuin tässä meidän musiikin havaitsemisessa. Että meillä on ollut tutkimuksia, missä meillä on ollut 6 kuukautta vanhoja vauvoja äitinsä tai isänsä sylissä, ja jos niille soittaa vaikka jotain musiikkia tai ihan jotain vaikka rumpurytmiä, niin ne alkaa hytkyä sen rytmin tahdissa enemmän tai vähemmän paremmin synkronisoituneena, mutta kuitenkin. Eli se musiikki aiheuttaa liikettä jo ihan pienestä lähtien, ja se on meissä kaikissa sitten kaiken ikäisissä. Eli se, että kun me kuunnellaan musiikkia, niin sitä liikkumista on monesti niin kuin vaikea edes vastustaa. Ja se tosiaan se näkyy myös sitten tuolla aivoissa, siis tämän liikeaivokuoren aktivaationa jopa silloin, kun me kuunnellaan musiikkia eikä liikuta. Eli siinä on tämmöinen neuraalinenkin yhteys.
Mä voisin tästä jatkaa, että juuri tänään ennen kuin tultiin tänne, niin oltiin kuuntelemassa kollegan vierailijaluentoa. Meillä oli professori Ian Cross Cambridgein yliopistosta täällä, ja hän puhui juuri tästä, minkä mekin ollaan tutkimuksessa havaittu, että miten paljon musiikki oikeastaan on pohjimmiltaan hän väitti, että se on oikeastaan jopa sivutuote ihmisen niin kuin tämmöisen nonverbaalin interaktion niin kuin ilmentymä. Että koska jo pieni vauva alkaa ymmärtää maailmaa ja kommunikoida äänenpainoilla, onko rauhallinen hetki ja rytmeillä nopeampia ja hitaampia hetkiä. Ja se on hyvin semmoista kehollista ja fundamentaalia se tavallaan, että minkälaisilla tasoilla musiikki myös kommunikoi, niin Ian Gross juuri esitti sitä, että oikeastaan niin kuin kysymys on siitä, miten ihminen olentona nonverbaalisti on niin kuin kehittynyt sosiaaliseksi, interaktiiviseksi olennoksi ja rytmit ja äänet, äänen värit, melodiat, ne on oikeastaan vaan niin kuin semmoinen sen jalostuma, että me ollaan niin kuin kehollisia ja vuorovaikutteisia olentoja.
Niin siis kaikissa kulttuureissahan on musiikkia, että se on ihan niin kuin jotenkin semmoinen perusinhimillinen asia. Että, ja sitten jos ajattelee sitä, että miten ihminen nauttii siitä samassa rytmissä olemisesta, jos sä kävelet jonkun vieressä, niin sä rupeat automaattisesti helposti menee samaa rytmiä. Ja se itsellä ollaan kuorossa, niin sehän on mitä mahtavinta laulaa yhdessä jotenkin. Se on semmoinen, niin kuin, itse asiassa täällä yksi kysymys olikin etukäteiskysymys, että miksi karaoke on niin suosittua, että jotenkin semmoinen ihmisen tarve ilmaista itseään on niin kuin aika vahva siinä musiikissa?
Joo, kyllä. Se on varmasti, ja se on tietysti, siinä on tämä sosiaalinen aspekti myös mukana, mikä on aika tärkeä, että siinä ollaan kavereiden kanssa.
Ja kuorolaulu ja bändisoitto. Ja
joo, kuorolauluhan on siis tavallaan vähän samanlaista aktiviteettia, niin sillähän on todettu olevan myös niin kuin hyvin voimakkaita terveysvaikutuksia. Ja varmaan siinä on taas niin monta tekijää, jotka yhdistyvät. Siinä on toisaalta tämä laulu, sinänsä sehän on fyysinen toiminto, sinne pitää hengittää oikein. Ja muuten se on siinä semmoista fyysistä aktiviteettia, plus siihen tulee tämä musiikillinen aktiviteetti, eli pitää laulaa vireessä ja taas nämä moniaistilliset jutut täällä aivoissa, plus sitten siinä on kuorossa vielä tämä sosiaalinen aspekti, että siinä ollaan muiden ihmisten kanssa tekemisissä, ja niiden kanssa pitää synkronisoitua. Synkronisaatio on myös semmoinen niin kuin hyvin tärkeä asia, mitä me myös tutkitaan tässä huippuyksikössä. Se on niin kuin synkronisaatio, eli tahdistuminen muiden ihmisten kanssa niin kuin eri tasoilla on niin kuin erittäin tärkeä osa meidän sosiaalista vuorovaikutusta, ja se on myös osa tätä musiikin nautintoa, kun me synkronisoidaan musiikin kanssa ja ehkä muiden kanssa sitten tanssiessa vaikka musiikin tahdissa.
Joo, sitä karaokesta vielä.
Joo, jos mä palaan vielä siihen karaokeen, niin itse asiassa mulla on nyt väitöskirjatutkija Evelina Stolp, joka tutkii yhteismusisointia, mutta siinä hänen väitöskirjassaan on noussut tosi vahvasti esiin se, että miten palkitsevaa se on niin kuin päästä mukaan ja niin kuin olla toimija siinä niin kuin yhteisessä musiikillisessa hetkessä, mutta se vaatii myös tosi paljon rohkeutta ja turvallisuutta, että sä uskallat, että siinä on jotain sellaista, että täytyy päästä niin kuin siihen oloon, että tämä on riittävän turvallinen hetki, että mä uskallan nyt kanssa tulla tähän mukaan, ja sitten kun se tapahtuu, niin se on mahtavaa, kun me ollaan.
Se on niin kuin tosi palkitseva tilanne
niin.
Sitten.
Niin mä luulen, että se karaoke-tilanne on semmoinen riittävän rento, että siinä jotenkin ollaan semmoisessa muodissa, että no nyt mulla on riittävän turvallinen olo, että nyt mä uskallan niin kuin heittäytyä tähän, ja sit sä pääset siihen palkitsevaan oloon.
Niin se on niin kuin vähän itsensä ylittäminen, että joo. Nyt minä uskalsin ja minä tein sen.
Joo.
No, täällä on itse asiassa kysymys siitä, kun tosiaan olet vertaillut sitä Suomea ja Intiaa niin kuin tässä, että minkä takia juuri Intia on kysymys?
Intia tietysti on niin kuin hyvä vertailukohta Suomelle, kun me ollaan tällainen niin kuin pohjoinen, ehkä individualistinen, ja Intia on sitten enemmän semmoinen kollektivistinen maa, mutta kyllä siellä taustalla on myös semmoinen ihan käytännön kontakti, että tämä apulaisprofessori, jonka kanssa me yhdessä tämä tutkimus tehtiin, joka toimii siellä nyt intialaisessa yliopistossa, niin hän on tehnyt aikanaan väitöskirjan meille Peten ohjauksessa, Vinua Luuri, niin hän on se myös Jyväskylän kasvattaja, niin päätimme vaan sitten, että tutkitaanpa nyt jotain yhdessä sitten, kun hän on nykyään taas siellä.
Täällä on sitten tämmöinen kysymys, että kun musiikki vaikuttaa tunteisiin, että onko musiikin vaikutusta lasten tunnetaitoihin tutkittu?
Jonkin verran, mutta hyvin vähän. Sen verran on tutkittu, että juuri esimerkiksi tämä tämmöinen yhteinen tahdistuminen, niin se aikaansaa meissä semmoista niin kuin empaattista suhtautumista toisiimme. Esimerkiksi Kirchner ja Tomasello teki hauskan tutkimuksen, missä toinen ryhmä lapsia, se oli semmoinen sammakkopeli, mitä ne teki. Toinen ryhmä lapsia teki sen niin, että ne oli tahdistuneet samaan rytmiin ja toinen teki ilman sitä musiikillista tahdistumista. Ja sen tehtävän jälkeen se ryhmä lapsia, ne oli 4-vuotiaita lapsia, niin se samassa tahdistuneessa rytmissä toiminut lapsiryhmä, niin he antoi paljon enemmän semmoisia kommentteja, että nämä on kivoja nämä tässä nämä kaverit, ja mä auttaisin, jos tulisi hankala tilanne, niin mä auttaisin tuota kaveria. Eli tämmöiseen niin kuin sosiaaliseen auttamiskäyttäytymiseen tämmöinen tahdistuminen esimerkiksi vaikuttaa.
Niin musiikki yhdistää ikään kuin.
Kyllä.
Tämä rytmi yhdistää, että ollaan samassa rytmissä ja oli kiva soittaa yhdessä.
Niinpä.
Siinä varmaan jonkinlainen semmoinen. Täällä on sitten opiskeluun liittyvä kysymys. Olen käyttänyt opiskelijoiden kanssa erilaisia study music-listoja kirjallisissa koetilanteissa ja todennut, että tällainen musiikki on saanut opiskelijat kirjoittamaan paljon pidempiä virkkeitä ja käyttämään erikoisempia sanavalintoja kuin ne opiskelijat, jotka eivät kuunnelleet musiikkia koetilanteessa. Onko teillä tullut tällaisia tilanteita vastaan tutkimuksessanne? Eli tämmöinen taustamusiikin käyttö.
Joo, taustamusiikista on aika paljonkin näyttöä, että se auttaa juuri tämmöisissä erilaisissa kognitiivisissa tehtävissä, erilaisissa tilanteissa. Me tehtiin itse asiassa nyt aika kiinnostava tutkimus mun parin maisteriopiskelijan kanssa, jotka teki gradunsa tuolla Laukaan lukiossa ja kuunteluttivat toisella viikolla, tai oppilaat saivat itse kuunnella jokaisen tunnin alussa 5 minuuttia omaa mielimusaansa, ja sitten toisella viikolla oli ihan tavallisia tunteja. Ja kävi niin, että todellakin niin näiden oppilaiden ainakin itse arvioissa niin niinä päivinä, jolloin he olivat saaneet sen 5 minuuttia kuunnella joka tunnin alussa omaa musaa, niin he kokivat, että he olivat oppineet enemmän ja niin kun olivat olleet kiinnostuneempia niistä oppituntien sisällöistä. Että tämä oli hyvin tämmöinen pienimuotoinen.
Tämä on aika houkutteleva juttu nyt vinkkinä opettajille, niin. Että aina, no niin, pieni 5 minuutin tauko, saatte kuunnella aluksi hieman omaa musiikkianne ja sitten aloitetaan. Niin.
Että toki tämä perustui näiden oppilaiden omaan itsearviointiin siitä, että miten motivoituneita ja miten hyvin he oppi.
Ehkä heillä oli parempi fiilis myös sitten, että sit niin, se tuli positiivisempi asenne siihen.
Mutta yhtä kaikki, niin se oli aika rohkaiseva tämmöisenä. Ja Miitta ja Helmi, jotka teki tämän työnsä graduna, niin täytyy kiittää, että olivat rohkeita ja tekivät gradussaan tämmöisen aika, kuitenkin aika haasteellisen asetelman.
Täällä on sitten mielenkiintoinen vielä musiikista ja tunteista. Jos muusikolla musiikkia kuunnellessa aktivoituu myös aivojen tunnealueet erityisesti, niin toimiiko se myös toisinpäin? Eli onko musiikki tai muusikkous saanut aikaan sen, että kokee tunteet vahvemmin tai tunteikkaammin?
Siis ainakin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että siis ainakin se aivovasteissa näkyy, että on voimakkaammat vasteet niin tällä aivojen tunnealueella. Mutta sitä mä en ole ihan varma, että onko sitä sitten, tätähän voidaan tietysti tutkia myös niin kuin kokemuksen kautta ja pyytää arvioimaan tunne elämyksen
niin,
voimakkuutta.
Onko se niin, että ihmiset, niin ja onko tässä taas se muna ja kana, että onko tunteellisemmat ihmiset rakastaa enemmän musiikkia ja päätyy muusikoiksi,
niin
että
se,
onko tässä tämmöinen sitten?
Se on varmaan tässä kyllä ihan sama, että sitä vaikutussuhdetta on vähän vaikea todentaa kyllä.
Et sen verran on huomattu juuri, että niinku ihmiset, jotka saa korkeita pistemääriä empatia, itsearviointi empatia mittareissa, niin he kokevat musiikin intensiivisemmin, tunnetasolla intensiivisemmin. Jotain sellaista vastaavuutta siinä on, mutta mun ajakana niin.
Otetaan täältä vielä yksi ennakkokysymys. Tämä on tosi mielenkiintoinen, että voiko musiikin kuuntelulla olla negatiivisia vaikutuksia? Esimerkiksi Gangstrapin, mikä onko toi Gangstrapin?
Gangstrappi,
mä en tiedä. Sitten Gangstrapin kuunteleminen ja väkivaltaisuuden lisääntyminen, voiko näillä olla yhteyttä?
Joo, toihan on sinänsä, että musiikin tutkimus on ehkä painottunut aika paljon näihin positiivisiin vaikutuksiin ja sitäkin ehkä niin kuin hypetetään, että joo, musiikki on hyvää ja sillä tavalla. Ja mikä on tietysti totta, mutta tässähän on tämä toinen puoli, jota on ehkä vähän vähemmän tutkittu. meidän huippuyksikössä on Henna-Riikka Peltola on sitä tutkinut kyllä näitä musiikin negatiivisia vaikutuksia, milloin musiikki koetaan tuota vastenmieliseksi esimerkiksi. Ja et siinä on useita tekijöitä, niin kuin esimerkiksi sanotaan, että jos tämä musiikki on vaikka liian triviaalia, liian yksinkertaista johonkin musiikkimakuun, tai päinvastoin on vaikka jotain friatsia, ja itse tykkään vähän yksinkertaisesti sellaista musiikista, että tällä voi olla huono vaikutus. Tai sitten jos tämä musiikilla on esimerkiksi jotain ideologisesti, ei ole niin kuin sovi omaa identiteettiä, että on vaikka liian väkivaltaista tai jotain muuta, se vaikuttaa huonosti. Tai sitten jos musiikkia soitetaan väärässä tilanteessa, se konteksti vaikuttaa. Varmasti monet meistä ärsyyntyvät esimerkiksi joululaulujen soittamisesta tavarataloissa marraskuussa ja tällä tavalla. Mutta sitten taas toi gangsta-räppi ja väkivaltaisuus, taas nyt on tämä syy-seuraussuhde tässä, että ei voida varmaan sanoa, että joku tietynlaisen musiikin kuuntelu voisi aiheuttaa väkivaltaisuutta, mutta ehkä ne saattaa jotenkin taas korreloida, että tietynlaiset ihmiset tykkäävät tietynlaisesta musiikista.
Niin, ja tämä menee nyt tähän taas videopelit, että aiheuttaako videopelit väkivaltaisuutta vai onko ne tietyt ihmiset, vai miten, onko näissä jotain yhteyksiä? Nämä menee aika haastavia nämä yhteydet varmaan todistaa puoli ja toisi.
On, ja niin kuin, kyllä niin kuin senkin tosiaan niin kuin sanoit Pete sitä, että me painotetaan aina niitä positiivisia vaikutuksia, mutta onhan musiikki todella voimallinen niin kuin tunteisiin viejä, ja niin kuin, joskus on niitäkin tilanteita, me ollaan esimerkiksi musiikkiterapeuttikollega Katrina McFerranin kanssa, australialainen kollega, niin haastateltu nuoria, jotka kärsii tunne-elämän ongelmista ja masennuksesta, ja heidän kanssaan haastatellessaan ollaan huomattu myös se, että joskus musiikistakaan ei saa apua, vaan se itse asiassa voi viedä sut syvemmälle itsetuhoisiin ajatuksiin, koska musiikki on voimallinen myös, ja esimerkiksi yksi haastateltava kertoi, että hänelle tuli tappelu kaverin kanssa, kun kaveri otti hänen yhden CD, jota hän kuunteli jatkuvasti, ja rikkoi sen CD. Ja hän ei tajunnut, miten sä noin teet, että kun tämä on se ainoa juttu, mitä mä kuuntelen. Mutta hän sanoi, että hän jälkeenpäin, kun hän toipui siitä masennuksestaan, niin hän tajusi, että se kaveri koitti auttaa häntä, että älä tota enää kuuntele, toi ei sua auta. Että hän tajusi sen sitten. Mutta nämä on tietysti aika harvinaisia tilanteita, mutta on tunnistettava myös se, että joskus me saatetaan myös vahvistaa musiikilla jotakin niin kuin sellaisia ei-toivottavia niin kuin kokemuksia itsessämme. Siihen samaan hengenvetoon on todettava, että saman kollegan kanssa ollaan myös tunnistettu se, että itse asiassa masentuneet tunne-elämästä ongelmasta kärsivät nuoret myös enemmän käyttävät niitä musiikin voimaannuttavia vaikutuksia, niitä, että musiikki tuo rentoutusta tai musiikki vetää kohti positiivisuutta, että se musiikki ei ole yksiselitteisesti vain niin kuin huono asia silloin, jos sulla menee huonosti, vaan päinvastoin. Mutta se voi myös joskus olla heijastuma siitä, että en pysty edes tästä musiikista nyt saamaan niin kuin sitä hyvää irti, vaan se viekin syvemmälle.
Mennään vielä takaisin vähän siihen musiikkiin ja oppimiseen ja kognitioon. Täällä on sellainen kysymys, että miten musiikki auttaa oppimaan?
Joo, se on varmaan, siinä on erilaisia tapoja. Mulla tulee mieleen tässä kielen oppiminen. On semmoinen aika hyvä esimerkki. Sanotaan, että jos vaikka lapsi, hänen pitää oppia ymmärtämään kieltä ja sanat koostuu tavuista, ja siinä pitää yksi prosessi siinä on se, että pitää oppia jäsentämään sitä äänivirrasta niin kuin näitä eri tavuja. Niin musiikin käyttö tässä niin kuin voi auttaa, koska sitten nämä tavut voidaan niin kuin erotella eri säveliksi, eli se musiikki auttaa siinä näiden tämän niin kuin sanavirran pilkkomista tavuiksi, ja sitä voidaan käyttää sitten äidinkielen ja myös vieraan kielen oppimisessa, ja sitä on havaittu, että tämmöisessä esimerkiksi se nopeuttaa vieraan kielen oppimista.
Niin musiikissahan on paitsi se musiikki, niin sitten se laulu voi olla sanat. Siis siinä osassa musiikista on myös se verbaalinen puoli, eli voi ajatella, että siis runothan on semmoisia, mitä oppii tosi helposti, ja kun siinä on se rytmi ja musiikki, niin se oppii erityisen helposti just näitä nimimerkillä aakkoslauluja lauleskellut, että, kyllä, että ne on semmoisia niin kuin helppoja tapoja oppia ehkä jotakin asioita ihan lapsena.
Kyllä.
Kyllä.
Musiikki ja kieli jakaa paljon sitä samaa. Molemmissa on rytmisiä, molemmissa on melodisia, äänenpainollisia asioita, että niiden myös niin kuin prosessointi näiden rytmisten ja melodisten tai prosodisten asioiden niin kuin aivotasoinen prosessointi jakaa yhtäläisiä aivoalueita, että se on yksi. Ja sitten, jos tästä oppimisesta puhutaan, niin toki sinne on aina tuotava sitten mukaan myös tämä tämmöinen mielialavireystila-efekti, että kyllä meidän oppiminen on helpompaa silloin, kun me ollaan jotenkin semmoisessa mukavassa fiiliksessä.
Toisaalta jos miettii just sitä, että monethan käyttää musiikkia myös sille keskittymiseen, just siitä oli aikaisemmin tuossa puhe, että se on taustamusiikkina, niin toisaalta ajattelisi, että jos se musiikki pistää vähän niin kuin aivot säkenöimään, niin ajattelisi, että se sekoittaa sitä keskittymistä vaan.
Sitäkin, ja erityisesti niin kun muusikot on usein niitä, jotka sanoo, että en voi kuunnella, koska helposti lähtee kuuntelemaan sen oman instrumentin stemmaa. Mm. Ja sitten toiset sanoo, että okei, instrumentaalimusiikki toimii, mutta laulettu musiikki ei toimi. Että
joo, siis sehän, että jos sä teet jotain kirjallista työtä vaikka ja kirjoitat tai luet ja kuuntelet samaan aikaan esimerkiksi laulettua musiikkia, niin sitten sulla on sitä verbaalista informaatiota tulee kahdesta eri kanavasta ja ne niin kuin kilpailee samoista kognitiivisista resursseista, että se ei välttämättä sovi kaikille, jolloin siis instrumentaalimusiikki siinä mielessä voi olla parempi ratkaisu.
Ja sanoit tuon taikasanan kognitiivinen resurssi, että miten paljon se vie niin kuin sitä sun huomiota, niin se on aika olennainen tekijä siinä, että kenelle mikäkin musiikki on sitä häiritsevää, että puhutaan siitä, että sä pystyt, sulle jää riittävästi sitä kognitiivista resurssia tehdä. Joo. Se tarvittava.
Joo, eri ihmisillähän on niin kuin erilaisia tapoja kuunnella musiikkia, että jotkut ehkä just niin kuin muusikot voi saattaa kuunnella sitä vähän niin kuin analyyttisemmin silleen ja mitä osia siinä on, toiset taas enemmän vaan silleen niin kuin kokonaisvaltaisemmin ja tämäkin vaikuttaa.
Täällä on tullut kysymys, että olen pohdiskellut parina viimeisenä vuonna oppilaita, jotka eivät kuuntele, eivätkä kotonakaan altistu musiikille. Mistähän ilmiöstä tässä oikein on kyse? Onko Suvi sinulle tullut vastaan nuorten kuuntelutottumuksesta kysyessäsi tällaista, eli että ei kuunnella ollenkaan musiikkia?
Tämä on varmaan tällainen just näitä biaksia, että esimerkiksi haastattelututkimukseenhan ei hakeudu sellainen ihminen, joka ei musiikkia. Mutta että niin kuin kyselytutkimuksissa sitten taas niin kun katsotaan niin isoja keskiarvoja, että ne ei niin kun nouse. Mutta tämä olisi itse asiassa niin kun sellainen kiinnostava kysymyksen asettelukin, että nimenomaan lähdettäisiin hakemaan niitä ihmisiä, jotka eivät musiikkia kuuntele, ja pyrittäisiin ymmärtämään, että mitä siinä on taustalla. Että meillä ei ole nyt suoraan niin kun yksittäistä tutkimusta, joka kohdistuisi tähän, mutta se ollaan kyllä niin kun nostettu esiin, että meidän pitäisi jotenkin hahmottaa sitä musiikkia niin kuin paljon moninaisemmin kuin mitä ehkä perinteinen musiikin kuuntelututkimus, että se voi olla monesti myös niin kuin YouTube-videon seuraamista tai niin kuin monella tavalla niin kuin se musiikin kuuntelunkin luonne on koko ajan niin kuin muutoksen tilassa ja se on niin kuin myös jotenkin osattava huomioida. Mutta joo, ehdottomasti kiinnostava tutkimusaihe sinällään.
Miten muuten, tämä on nyt tämmöinen vähän herkkä kysymys, mutta jos ajatellaan nyt näitä musiikkilajeja, niin paljonhan näissä tutkimuksissa on jotenkin tullut, tai ainakin uutisoitu paljon just tällaisia Mozart-tyyppisiä efektejä klassisessa musiikissa, että klassista musiikkia, se lisää parantaa kognitiota ja matematiikan osaamista, ja jos soittaa klassista musiikkia, niin lapset pärjää paremmin kouluissa. No, voit varmaan, Petri, oikaista, mikä näistä pitää paikkansa, mutta onko tämä klassinen musiikki jotenkin ylivertaista? Sitähän muutenkin jotkut pitää vähän niin kuin huonompana musiikkina sitten näitä monia muita musiikkilajeja.
Joo, siis minun mielestä siis ei ole ylivertaista. Tässä on varmaan vähän kulttuurierojakin siinä mielessä, että ehkä tietyissä maissa, myös tutkimuspuolella, niin kun ne tekee tutkimuksia niin kuin musiikista ja musiikin kuuntelusta, ne käyttää ainoastaan klassista musiikkia. Se on mun mielestä, se on niin kuin, mä sanoisin sitä vähän niin kuin elitismissä kyllä. Meillä täällä ja ehkä jossakin naapurimaissa ja muissa, niin suhtaudutaan tähän näihin eri musiikkilajeihin ehkä vähän niin silleen avarammin, että siis länsimainen klassinen musiikki hienoa musiikkia, mutta se on vain niin yksi musiikkityyli näiden joukossa. Eli kun me tehdään tätä tutkimusta, emme sitä... Niin kuin...
Mutta onko se aivoille parempi kuin muut?
En mä usko, että siitä on niin kuin mitään näyttöä, että se välttämättä olisi parempi. Tässä on, niin kuin Suvi sanoi, niin tässä on tätä henkilökohtaista varianssia. Eli eri ihmiset pitää erilaista musiikista ja ehkä havaitsevat sitä, prosessoivat sitä eri tavalla. Että ei mun mielestä ole olemassa mitään absoluuttista yhtä musiikkilajia tai musiikkityyliä, joka olisi niin kuin parempi niin kuin missään suhteessa.
Joo, kyllä mä kun yritän, pinnistelen oikein, että onko tehty jotain sellaista tutkimusta, että miten tämä musiikkilaji vaikuttaa ja tämä musiikkilaji vaikuttaa. Ja muistelin jotain sellaista tutkimusta, että siinä verrattiin metallimusiikkeja jotain toista ja saatiin tietenkin sellainen tulos, että ne, jotka eivät tykänneet siitä metallimusiikista, niin sillä oli huonoja vaikutusta. Ja niillä, jotka tykkäsivät metallimusiikista, niin sillä oli hyviä vaikutuksia. Mutta että niin kuin, itse asiassa tämmöisiä niin kuin systemaattisia vertailuja, joissa myös olisi huomioitu se sun oma mieltymykseksi, niin ei niitä niin kauheasti ole.
Mä muuten unohdin aluksi kysyä Suvilta, että mistä musiikista sinä tykkäät?
Mä oon kauhean kanssa niin kuin sillai, niin kuin moni, just mainitsin tuon, että Bon Jovi soit, niin siitä tulee niin kuin nuoruus mieleen, mutta sitten niin kuin mä tykkään käydä klassisen musiikin konserteissa, nautin valtavasti, tykkään mennä yökerhoon bailaamaan niin kuin ihan teknoa ja todella, siis aivan laidasta laitaan, mikä nyt tilanteeseen sopii, ja täytyy sanoa, että tällainen niin kuin kiireisen perheenäidin elämässä, niin se on usein just se musiikki, joka niin kun töistä lähtee kotiin, niin laittaa sellaista, mikä jotenkin on myönteistä ja valoisaa ja vähän, ehkä vähän kevyyttä, niin se nostaa niin sillä lailla arjesta irti ja elvyttää. Että semmoista vähän kevyempää poppia ehkä just nyt tulee kuunneltua enemmän, mitä radiossa soi.
Puhutaan vielä hetki aikaa tuosta musiikkiterapiasta. Se valitettavasti se osio jää vähän nyt köykäisemmäksi, koska meiltä puuttuu tämä Esa, joka on alan asiantuntija. Mutta sen verran siitä musiikkiterapiasta, että Esankin kanssa juteltiin, että mitä siinä niin kuin tapahtuu, niin se ei ole pelkkää sellaista jammailua tai kuuntelua, että mennään niin kuunnellaan joku kappale, vaan siinä tosiaan sitten on, se on vähän niin kuin psykoterapian tyyppistä, mitä keinoja siinä käytetään.
Joo, että se, minkä mä tunnen parhaiten, on tämä meillä kehitetty, mitä juuri Esa on ollut kehittämässä, Erkkilä Jaakko, meillä niin kuin tätä IIMT-mallia, joka on Integrative Improvisational Music Therapy, eli se on niin kuin erilaisia psykoterapian lähestymistapoja integroiva ja hyödyntää sitä niin kuin musiikillista improvisaatiota. Ja siinä se idea on se, että kun me lähdetään ensin jammailemaan ehkä joo, tai että ihan niin kuin vaan improvisoiden tuottamaan musiikkia, niin se on jollain tavalla, se kutsuu meidät siihen ehkä vuorovaikutukseen, herättää kokemuksia, jotain sellaisia sanattomia kokemuksia, joita on tosi vaikea sanallistaa, että miltä musta tuntuu, mutta kun mä saan sille tossa jonkun soivan muodon, niin se tuleekin hahmot jollain tavalla yksi askel lähemmäs niin kuin sen asian sanottamista, ja sen jälkeen päästään siihen niin kuin psykoterapeuttiseen keskusteluun niistä asioista, joita siellä taustalla ehkä on keskusteltavissa, ja merkityksen antoa ja omien kokemusten työstämiseen. Että todella niin kuin haluan sitä korostaa, että musiikkiterapia ei ole sitä, että musiikki on se terapeutti tai mun on oma henkilökohtainen terapian voimavara, vaan se on niin kuin ammattilaisten työskentelyä terapian mielessä, jossa musiikki on se väline, jolla me, se on vähän semmoista niin kuin, se nopeuttaa monesti sitä niin kuin kokemuksen äärelle pääsemistä, jota sitten voidaan terapeuttisesti työstää.
Juteltiin sen verran Esan kanssa tuossa etukäteen, että usein tällaisessa, joka tulee terapiaan, niin hänkin itse on siis musiikkiterapeuttina työskennellyt, niin on sitten hyvinkin vaikeaa, se puhuminen saattaa olla hyvinkin vaikeaa, että voi olla esimerkiksi vaikea sanallisesti ryhtyä kertomaan asioista, niin sitten se musiikki on vähän, voi avata niitä lukkoja sitten, kun jos päästään sen musiikin kautta vähän siihen niihin ongelmiin käsiksi ikään kuin.
Ja mehän voidaan niinku tunnistaa tuo kokemus niinku omassa arjessa, että joskus kun vaan olet jossain, sitten tulee joku kappale, joka yhtäkkiä niinku kolahtaa ihan täysin, ja sä niinku tajuat, että apua, että nyt tulee kyynelet silmistä, ja että mä niinku nyt tämä on niin kuin jotain tosi koskettavaa, tämä on avaamussa jotakin. Kyllä me voidaan tunnistaa se, että musiikki saattaa jotenkin tosi helposti päästään meidät yllättävän lähelle jotakin syvää, jota on ollut vaikea sanottaa. Että musiikissa on sellainen sanaton voima, että siinä mielessä tämmöiset taideterapiat ja musiikkiterapia on niin kuin äärimmäisen niin kuin jollain tavalla niin kuin herkästi meitä niin kuin kokemusten äärelle päästäviä.
Joo, kiitoksia. Tässä katsotaan, oliko täällä vielä joku kysymys, mikä jäi täällä on tullut tämmöinen kysymys. Kuinka suuri vaikutus mainosmusiikilla on ihmisten käyttäytymiseen ja tottumuksiin? Onko asiaa tutkittu? Miten tietynlainen musiikki vaikuttaa ostoskäyttäytymiseen ja minkälainen on tehokkaan? Tätä on ihan varmasti tutkittu.
On tutkittu, kyllä on tutkittu. Valtavasti. Että sillä on kyllä on suuri vaikutus, että tulee mieleen tässä esimerkiksi englantilainen kollega Adrian North on tehnyt tutkimuksia, jossa esimerkiksi viinikaupassa on myytävänä ranskalaista ja saksalaista viiniä, ja sitten yhtenä päivänä soitetaan siinä pelkästään ranskalaista musiikkia ja toisena päivänä pelkästään saksalaista, ja se vaikuttaa siihen myyntiin, että minkä maalaista viiniä ostetaan.
Se myytiin viisinkertainen määrä sitä
ranskalaista
viiniä.
Se oli huomattava ero, että jos pistää ranskalaisen haitarivalssin soimaan, niin silloin menee
ihminen ei välttämättä varmaan edes huomaa sitä.
Ei sitä välttämättä tiedosta, se on semmoinen tiedostamaton. Toinenhan sitten, miten voidaan vaikuttaa ostoskäyttäytymiseen, niin on esimerkiksi kahviloissa tai jossain lounaspaikoissa soitettava musiikki. Eli jos halutaan esimerkiksi, että kun on paljon ihmisiä tulossa syömään ja halutaan, että ihmiset niin kuin syö nopeasti ja lähtee pois, että pääsee uusia tilalle, niin soitetaan nopeita musiikkia silloin, että se aktivoi näitä ihmisiä myös niin kuin siinä syömisessä. Tästä on tehty tutkimuksia.
Kyllä.
Jossain oli silloin sitä häätömusiikista, että jossain ostoskeskuksessa, kun nuorisoa haluttiin häätää, niin sitten, mä en muista mitä musiikkia sinne laitettiin, mutta jotenkin nuorison häätömusiikkia.
Kyllä, ja sitten sitä on myös havaittu, että nuoret myös aika nopeasti adaptoituu, että ne alkaa tikkaa siitä musiikista sitten kuitenkin. Mutta kyllä, jos palataan tähän klassisen musiikin tematiikkaan, niin siitäkin on tutkimusta, että jos ravintolassa on klassista musiikkia taustalla, niin ihmiset valitsee kalliimpia annoksia.
Siitähän tulee mielikuvakin, jos on klassista musiikkia, niin tulee sellainen hienostunut ja vähän ehkä tyyrimmän puoleinen mielikuva, niin se varmaan on aika tehokasta sitten musiikkia. Sitten jossain pizzeriassa se ei ehkä sopisi kauhean hyvin.
Hyvä.
Kyllä.
Ja sitten täällä on musiikki ja vauvat -kysymys. Tästähän me jo kyseltiinkin, että vähän tätä Mozart-asiaa, eli kuinka musiikki vaikuttaa sikiön raskausaikana ja sitten syntymän jälkeen? Onko eroa kuuntelemisesta vai jos äiti laulaa itse?
Joo, siis sehän on raskausviikko 24 muistaakseni, jolloin vauvan korva on niin kuin kehittynyt siihen vaiheeseen, että aletaan kuulla ympäristöstä ääniä, että kyllä niin kuin niitä kuullaan. Ja se, että mitä äiti kokee ja minkälaisia hormoneja äidissä lähtee liikkumaan, kun tulee tietynlaisia ääniä, niin ne niin kuin linkittyy ne kokemukset tai välittyy jo sinne vauvaan. Että se sitten, että miten paljon se itse laulaminen, sehän on myös hyvin niin kuin tietää, niin se on palkitseva kokemus. Että jos itse laulat, niin se varmasti on niin kuin myös niin kuin miellyttävä kokemus äidille ja sitä myöten vauvalle. Mä en tiedä, onko siitä sit vertailevaa tutkimusta niin kuin itse tehdy niin kuin musiikin soittamisen, laulamisen ja kuuntelun välillä, mutta se on siitä eikö Suotilaisen Minna tehnyt tutkimusta tai heidän ryhmä tästä, että äidit osallistuvat musiikkitoimintaan ja sitten vauvat tunnisti näitä syntymänsä jälkeen melodioita.
Mut voikohan sitä musiikkimakua kehittää jo sitten ennen syntymää, että sitten tykkää niistä samoista kappaleista?
Kyllä, varmaan voi Mozartia soittaa vaikka kaiuttimella sitten, jos haluaa, että sillä saattaa olla vaikutusta.
Mä itse asiassa keskustelin tästä Mozart-efektistä aikana tuossa jonkin aikaa sitten Tiedeykkösessä Kai Kailan kanssa, joka on tutkinut näitä syntymäaikaisia asioita, ja hän sanoi, että se vaikutus nimenomaan, just niin kuin sanoit, niin se tulee siitä, että kun äiti voi hyvin, jos äiti nauttii siitä Mozartista, niin todennäköisesti ne hyvän olon, se menee myös sinne sikiölle se aistimus siitä rentoutumisesta ja hyvästä olosta, mutta jos äiti ei ollenkaan tykkää Mozartista, niin sitten se ei välttämättä ole kauhean hyvä, että sitten kannattaa kuunnella sitä, mistä tykkää. että silloin vauvakin voi hyvin, kun äiti voi hyvin käytännössä.
Näinhän se on.
Joo, kyllä.
Sitten täällä on tämmöinen kysymys, että musiikkiterapiaan liittyen, että pitääkö musiikkiterapiassa olevan henkilön osata soittaa jotain instrumenttia?
Ei tarvitse. Ei siinä ole mitään semmoista vaatimusta. Että siis, se voi olla siis ihan, sanotaan nyt, jos sitä tehdään esimerkiksi vaikka tämmöisellä keyboardilla, kosketinsoittimella, niin sitähän nyt pystyy saamaan ääneen. Monesti se on siis tämmöistä vapaata improvisaatiota, ei siinä niin kuin edellytetä mitään semmoista varsinaista perinteistä soittotaitoa. Tai sitten voidaan käyttää esimerkiksi jotain rumpuja, chamber-rumpuja tai muita semmoisia, että ei siinä.
Se ei ole mikään soittokoe.
Ei missään nimessä.
Ja on myös niin kuin musiikin kuunteluun perustuvia toimintoja paljon. Ja itse asiassa olen niin kuin musiikkiterapeuttien kanssa keskustellessa ollut kuulevina, niin että jos on oikein niin kuin muusikko, niin se saattaa olla jopa niin kuin vähän hankalaa suhtautua siihen musiikkiterapiaan sellaisena itseilmaisuna ja sellaisena niin kuin terapian välineenä, koska sieltä tulee se oma ammattilaisuus niin kuin, vähän niin kuin eri näkökulmasta siihen tilanteeseen. Että oikeastaan melkein sanoisin, että musiikkiterapiaan on helpompi tulla, jos ei ole niin kuin musiikkitaustaa.
Sitten tämä on tämmöinen kysymys, että onko Wagner vaarallista autossa? Kuulin joskus Wagnerin musiikin vaikutuksesta sellaista, ettei Wagneria tulisi kuunnella autoa ajellessa, sillä se voi aiheuttaa voimakasta tunnelatausta, joka vaikuttaa ajotapaan ja kolarialttiuteen.
Tämäkin voi olla tietysti taas hyvin yksilöllistä, että varmasti mikä tahansa musiikki, jos se synnyttää ajajassa todella voimakkaita tunnereaktioita, niin kyllä voi. Kyllä mä oon kanssa itsekin joskus autoajassa niin huomannut, jos tulee joku semmoinen todella vaikuttava kappale, niin saattaa ehkä huomioon vähän häiriintyä siitä, että Wagner tai joku muu.
On, ja se on aika jännä, että kun näitä on paljon näitä, että musiikin kuuntelu auttaa keskittymisessä, niin on aika systemaattisesti, tämä amerikkalainen tutkija Brodsky, joka on tutkinut tätä autolla ajamista, niin se on selkeä poikkeus näihin tuloksiin. Että se on semmoinen konteksti, että niin kuin, hän on aika paljon saanut näitä juuri negatiivisia tuloksia, että itse asiassa se on semmoinen tilanne, jossa musiikin kuuntelu voi häiritä sitä tarkkaavaisuutta siinä ajotilanteessa.
Joo, että Brodskin mukaan esimerkiksi niin kuin nopean musiikin kuuntelu saattaa lisää todennäköisyyttä ajaa ylinopeutta, siis kaikkia tämmöisiä.
Täällä on itse asiassa näistä ennakkokysymyksistä tämmöinen, että terapiatilanteissa joidenkin ihmisten on vaikea näyttää tai puhua tunteista, vaikka siihen toivottavasti annetaan mahdollisuus. Onko pohdittu tai tutkittu, kuinka myös musiikkia harrastamattomat asiakkaat ja ammattilaiset voisivat löytää musiikista yhteisen tien vaikeiden tärkeiden asioiden äärelle? Onko millaisia fiiliksiä musiikki herätti keskusteluista apua?
Aivan niin, tuommoiset keskustelut, mikä on vähän eri asia kuin improvisointi. Mulla on itse asiassa yksi hyvä kollega Saksassa, joka tekee nuorten kanssa musiikkiterapiaa niin, että he niin kun, ne nuoret tuovat omaa mielimusiikkiaan sinne niin kun terapiaan ja sitten keskustellaan siitä, että no miten tämä vaikuttaa suhun tämä musa ja millaisia kokemuksia se sussa herättää ja onko ne semmoisia, mitä sä haluatkin kokea ja sitten he lähtee rakentamaan niinku semmoisia soittolistoja yhdessä vähän, että haetaan musaa, joka voisi viedä sua semmoisiin tunnelmiin, johon haluatkin ja niin kun, et sitä myös käytetään ihan semmoisena menetelmänä tämmöistä omien soittolistojen rakentamista osana sitä terapiaprosessia ja se on kiva tapa nuorille myös niin kuin viedä se, mitä siellä terapiassa tapahtuu, niin sitten sinne omaan arkeen mukaan vähän niin kuin semmoisena työkaluna, jonka voi viedä sitten sen terapian ulkopuolelle. Että tiedän ainakin tämmöisen esimerkin, että missä kontekstissa on käytetty kyllä.
Miten muuten siis tämä musiikkiterapeuttien koulutus, siis Jyväskylässä koulutetaan musiikkiterapeutteja, osaatteko siitä kertoa sen tarkemmin vai? Miten se menee Esan tontille taas aika vahvasti?
Ja täällä on itse asiassa Enroiha-säätiön entinen toiminnanjohtajakin paikalla. Enroiha-säätiö kouluttaa siis kliinikoita, musiikkiterapeutteja, tanssiliiketerapeutteja, ryhmätaudet, taideterapeutteja. Että täällä, joo kyllä, että se on tiiviissä yhteistyössä yliopiston kanssa toimii tämä Enroiha-säätiö ja meitä paljon yliopiston väkeä on siinä kouluttajissa mukana ja Näin.
Sen verran Esan kanssa oli puhetta, että siis Suomessa tosiaan tämä musiikkiterapia on aika tämmöistä kliinistä, että täällä on tosiaan otettu se aika lääketieteellinen näkökulma, että siihen on siis ihan lääketieteelliset tietyt taudit, joihin saa sitä, että sitten sitä on vähän niin kuin Kela-korvauksella voisit saada joihinkin sairauksiin, esimerkiksi johonkin aivohalvauksen jälkitiloihin tai masennukseen tai tämmöistä. Mutta onko sitä tarjolla ihan tavallisellekin ihmisille tai kelle tahansa musiikkiterapiaa, kuinka?
Hyvä kysymys.
Ja onko siitä hyötyä?
Hyötyä on varmasti. Hyötyä on varmasti monestakin musiikin tekemisestä, mutta en tiedä, osaatko sä sanoa, että onko meillä miten paljon niin kuin tarjolla musiikkiterapiaa sitten muuta kuin?
Periaatteessa kuka tahansa voi tulla omalle rahalle.
Että sit aivan.
Kelaa, koska Kelan kautta meille tulee yleensä nämä vaikeavammista alle 16-vuotiaat.
Aivan.
Eli vastaus täällä tuli että kuka tahansa periaatteessa voi, mutta että sit Kela-korvaukset on rajoitettu tietyille asiakasryhmille tai tietyille potilasryhmille. Mutta täällä on sitten tämmöinen kevennys. Lehmän maidon tuotanto perustuu oksitosinin tuotantoon. Hyvä klassinen musiikki lypsättää hyvin. Tästä on ollut kyllä jotain tutkimuksia, ainakin uutisoitu. Kerrotko vähän, Petri, ootko törmännyt?
Joo, siitä on uutisoitu, ja mä en tiedä, onko sitä ihan vakavasti otettavaa tutkimusta tehty, mutta mulla on semmoinen käsitys, että meidän laitoksellakin yritettiin jossakin vaiheessa tämmöistä tutkimusprojektia käynnistää, mutta se ei sitten tainnut saada rahoitusta. Sinänsä mielenkiintoinen juttu kyllä, että
sitten pitäisi lehmien aivokuvista sitten katsoa, että
joo,
miten he
se olisi varmaan
reagoivat.
Seuraava. Tästä tietysti, jos maitotuotteista vielä enemmän puhutaan, niin ehkä yhtä vankalla tieteellisellä pohjalla on sitten tämä sveitsiläinen tutkimus, jossa sitten juustoille soitettiin erilaista musiikkia ja todettiin,
ja
että
maitohappo,
joo, en nyt muista, mikä musiikkityyli tuotti parasta juustoa, mutta tämmöinenkin on tehty tämmöinen tutkimus.
Ja sehän on mielenkiintoista. Mä en tiedä, te ette varsinaisesti tutki eläimiä, mutta että miten esimerkiksi koira, kun jotkut koirathan rupeaa ulvomaan, että onko se kärsimystä, mitä ne ulvoo, että se on niin kaameita kuunneltavaa vai mikä saa ne ulvomaan? Niin se on mielenkiintoinen kysymys.
Pitäisi päästä koiran pään sisään, kyllä en osaa sanoa. Enkä ole koira ihmisiä, niin en tunne koiria niin hyvin.
Joo. Täällä varmaan nyt kysymykset taisi täällä tulla, mitä on yleisöltä kysytty. Voisin vielä ottaa semmoisen kysymyksen, että miten, jos ajatellaan nyt sitä musiikkia, niin miten sillä voitaisiin parantaa elämänlaatua? Ja voidaanko sillä, jos ajatellaan nyt esimerkiksi just näitä dementia kärsiviä ikääntyneitä, tai voiko ajatella, että se voisi olla yksi keino parantaa elämänlaatua?
Joo, siis kyllä siitä nyt on ihan tutkimustuloksiakin, eli aiemmin jo mainitsemani Teppo Särkämä, joka on siis meidän huippuyksikön varajohtaja, niin on dementikkojen kanssa tehnyt tutkimusta ja nimenomaan musiikkikuntoutukseen liittyvää, ja on todettu kyllä, että musiikin kuuntelu ja musiikillinen aktiviteetti, niin parantaa kyllä heidän elämänlaatua, vähentää ahdistusta ja sillä tavalla.
Ja mä voisin sitten taas nostaa niin kun sen toisen niin kun kehityksen alkupuolen pään, että se, että niin kun lapset pääsee päivähoidon osana koulussa tekemään musiikkia yhdessä, niin jos nyt palataan esimerkiksi tähän, että yhdessä rytmissä toimiminen auttaa meitä vaikka toimimaan ryhmänä paremmin, ryhmäyttää, niin siellä on paljon sellaista potentiaalia, mitä ehkä niin kun kasvatusalan ihmisten olisi hyvä olla tietoisia siitä, että miten pienilläkin asioilla, että tehdään jotain pientä musiikillista yhdessä, niin ne on, niin kuin, ne on aika tärkeitä semmoisia lasten kasvamisen kokemuksia, ja varmasti voitaisiin vieläkin enemmän niin kuin varhaiskasvatuksen ja alakoulun maailmassa hyödyntää sitä, että tehdään yhdessä musiikkia.
Niin, ja sitten tietysti myös se monipuolisuus, että voihan olla, taputetaan yhdessä samassa rytmissä, että se voi kehittää jotakin aivojen osia suorastaan tai jotain tiettyjä ja sitten se sävelkorkeudet. Ja siinä on niin tosi monta asiaa, mitkä sitten voi vaikuttaa siihen. Mutta täällä on nyt yleisökysymys, eli täällä oli, annatko mikin?
Ajatuksena oli siis kysyä, että onko yleisöllä tässä välissä kysymyksiä, okay. Niin voidaan mikkiä laittaa kiertämään. Sieltä löytyy.
Ajattelin semmoista kysyä, että mistä johtuu tämä ilmiö, että jos kuulet yllättäen radiosta lempikappaleesi, niin se on voimakkaampi vaikutus kuin se, että laitan sen itse soimaan.
Joo. Onko tähän joku viisas vastaus?
En kyllä, en ole.
Mulle tuli mieleen semmoinen, kun tein tässä jossain vaiheessa ohjelmaa peleistä, niin siellä sanottiin sitä just, että ihmisellä se palkinto on suurin silloin, kun on yllättävä juttu peleissä, esimerkiksi tietokonepeleissä. Joo. Sen takia se yllättävyys on jollain tavalla se palkitsemisjärjestelmä kyllä, aktivoituu enemmän, kun se on yllättävä se juttu.
Joo, se on kyllä itse asiassa, tämähän on yksi musiikillisten tunteiden, musiikillisten emotioiden syntyä selittävä teoria liittyy just tämmöisiin niin kuin odotuksiin ja niiden sitten täyttymiseen tai täyttymättä jättämiseen. Ja just jos tulee tämmöinen täyttymättä jättäminen, niin se synnyttää sitten emotionaalisen reaktion, että se ehkä saattaa jotenkin liittyä tähän, että se on tavallaan just tämmöinen yllätyksellisyysaspekti, mikä siinä on. En tiedä, onko tätä tutkittu sitten, ainakaan ei itselle tule mieleen tämmöistä mitään tutkimusta tähän liittyen.
Oliko vielä kysymyksiä siellä?
Suvia onkin haastatellut joskus, niin kerroit siitä, että tiedetään, että musiikkimaku muodostuu hyvin pitkälle siltä pohjalta, mitä on lapsena tottunut kuulemaan kotona tai läheisten yhdessä läheisten kanssa, niin mitäs arvelet, että mitä tämä nykytrendi sitten tekee tälle asialle, kun musiikkia ei kuunnellakaan samalla tavalla kollektiivisesti, vaan kukin kuuntelee sitä yksin omista kuulokkeistaan?
Joo, se on koko ajan muutoksessa ja juuri se, niin kuin se musiikkimaun muovautuminen on tunnistettu, että sinne 20-30 mennessä vakiintuu ehkä ne semmoiset perustavat miettiä. Aina tulee jotain uusia vaikutteita, mutta se, että mikä on oikein niin kuin mulle musiikkia, niin ne vakiintuu hiljalleen ja juuri tämmöisten tärkeiden sosiaalisten tilanteiden kautta, että mitä perhe ja kaverit ja näin, että missä ne omat tärkeät tunnekokemukset koetaan, missä musiikissa. Mutta emme väittäisi, että sitä musiikkia ei kuunnella yhdessä, että vaikka sitä onkin niin kuin, se on niin kuin muuttunut, että ehkä sä et enää, se ei olekaan niin kuin joku albumi vaikka, jossa tulee tärkeää ja se jaetaan kaverille, niin sitten kuitenkin voi olla, että kaverit niin kuin yhdessä tekee jotain ja laittaa taustalle yhdessä musiikkia soimaan, valitsee sieltä striimipalveluista niin kuin tiettyjä musiikeita ja se musiikin kuuntelujen genre on aika mielenkiintoisella tavalla niin kuin sekoittunut, että koska se ei ole enää niin kuin tietty albumi tai artisti perustaista, vaan se on niin kuin, siellä voi olla niin kuin todella laajalla skaalalla eri genrejä ja eri aikakausien musiikkeja, mitä poimitaan sinne. Että se niin kuin mielenkiintoisella tavalla se musiikkimaku myös niin kuin elää uudenlaisessa niin kuin konteksteissa, mutta kyllä mä väitän, että kuitenkin ne semmoiset tärkeitä yhteisiä kokemuksia edelleen jaetaan ja siihen musiikkiin liittyen, riippumatta siitä, että mikä on se suoratoistopalvelun niin kuin muoto.
Mutta voisiko ajatella, että olisi parempi kuin se, että esimerkiksi, no se on ylipäätänsä ehkä huono, jos äidillä on kuulokkeet korvilla ja sitten lapsia siinä katselee, mutta että olisi parempi, jos se soisi sieltä kaiuttimista, että sit lapsikin kuulisi sitä musiikkia. Jotenkin se olisi yhteinen juttu.
No näin voisi ajatella, että jos yhteisiä kokemuksia haetaan, niin kyllä näin. Joskus äiti tarvitsee hiukan omaa aikaa myös, mutta niin kuin, ehkä suurimmaksi osaksi noin.
Täällä oli kysymys.
Voiko musiikkia kuunnella liikaa? Tuntuu, että ainakin meidän nuorimman ennen on napit korvissa aina, silloin kun se oli vielä kotona ja varmaan on nykyäänkin.
Kysymys. Aina tuntuu niin, että mitä niin kuin vanhempi, kun vanhempi ikäpolvi katsoo nuorempia, niin tuntuu, että niiden televisio-ohjelmat on liian nopeita ja ne käyttää liikaa. Niin kuin, mutta nuoret myös kestää huomattavasti enemmän stimulaatiota kuin vanhemmat. Että se voi olla myös tämmöinen perspektiivikysymys, miten me katsotaan, niin kuin, että mikä on kenellekin niin kuin sopiva määrä. Mutta voiko sitä kuunnella liikaa?
Mä mietin, että onko siinä kuitenkin ero sitten aivoaktivaatiossa, että jos se on taustamusiikki, niin silloinhan sitä ei välttämättä edes kuule lainausmerkeissä. Että osahan käyttää sitä vaikka silleen, että käy lenkillä ja sitten oikeasti ei kuuntele, vaan ajattelee ihan jotain muuta, niin aktivoituuko ne aivot silti?
Kyllähän ne aktivoituu ihan tämmöisessä passiivisessakin kuuntelussa, että jos sitä vaikka tehdään esimerkiksi vaikka lenkillä juostessa, kyllä, mutta että siinä kyllä sitten, jos siihen musiikkiin oikein keskittyy ja sitä tarkkailee sillä tavalla, niin se on sitten, että se aktivaatio on erilaista ja ehkä vähän voimakkaampaa. Mutta joka tapauksessa kyllä se aktivoituu, että sä et pysty välttämään sitä. Siinä on aika suuri osa tästä musiikin prosessoinnista on niin automaattista, että sä et pysty sitä vaan niin kuin sulkemaan pois.
Että kyllähän niin kuin koko ajan tuntuu, että tämä meidän niin kuin ympäristömme on niin kuin kuormittava, että tulee, kun sä oot, niin plup plum, blim blim kuuluu sieltä ja täältä ja pitää olla niin kuin hereillä joka suuntaan koko ajan enemmän, että mikä on niin kuin sopiva määrä kuormitusta tälle lajille, niin se on hyvä kysymys. Ehkä en ensimmäisenä olisi huolissani siitä musiikin kuuntelusta tässä kontekstissa.
Nyt rupeaa olemaan aika sen verran jo kulunut, että onko vielä joku kysymys siellä yleisöllä? Ellei ole, niin voitaisiin varmaan ruveta pikkuhiljaa lopettelemaan. Kiitoksia kovasti, ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluja täällä ja tästä musiikkiaiheesta voisi varmaan keskustella vaikka kuinka kauan ja musiikkimausta etenkin, mikä on oikea maku. Mutta kiitoksia tästä keskustelusta ja sen verran voin kertoa, että seuraava Tiedeilta on elokuussa, eli nämä tiedeiltoja järjestetään täällä yliopiston lähdekirjastossa. Ja tästäkin tapahtumasta tulee tallenne tuonne you.fi-sivuille, eli tapahtumatietoihin, eli sieltä voi sitten käydä vielä katsomassa. Ja omasta puolestani kiitos. Unohdin itseni taas jälleen esitellä. Olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja tosiaan puhujina oli nyt Petri Toiviainen ja Suvi Saarikallio ja tosiaan tämä tiedeilta on sitten vielä nähtävillä ainakin 2 viikon ajan siellä. Kiitoksia kaikille.
Kiitos.
Kiitos.